Tonin Radoni Sagale Amerikat. Radoni Saganta VOA Afaan Oromoo meter bandi kudani sagale tidami lama tidami shanirat saati lama ura kaak saati saati sami dabarsinu kaardam mantan jalqabna. Bersama Fulim San Nagaya, agen sembara dah. Jam sana jeda misa di barang kum lama aku dan isa deti teradoni view Evan Romo di Washington DC. Di televisyen Nile saat ini sani dapat sujud. Jaga sujud sani ansor ala keti.
Kalau dulu bismillah ni nama dan di teragif pasu tak kenyak kemul tan jidli ada demokrat atau Romo mut maulin dua cuf arafin finesse ne jiram atau terdor rakam kesatoku.
Namilol warana motumman Ethiopia jisadin durat moyelet naman fit bakate tin kampi bakake nyat gal rakken heddu ke jirra jolle le narkatnu mida mujirti jadani oromor armanduru jijiga bakatani tin nanno somaleti bakatani bishoftut galani le narken nakana himachu jirani kamkane namo gurbanga finni kuta ja hidame tin mana hida ambo qalitti man hida akka Michael Awuda baletin ke dabre maljeda wana resani du koppe sin ke saktoko du tasana namo
Jilla da demokrata oromo Ethiopia ke sata e halat tuje chudan da urrat motuma walin dubba chuda farra ganama finfinne galejra. Ho gana njila kana obbole incho lata dirret ayyara bole akuma kakabaniti ka ipsakennanin jijiramni hala siyasa e roma Ethiopia ke sati mullatu garabiyyati debiani oje chudaf hala dandi sura dubba chudaf kanisaan jajjabe sita u dubba tanijiran. Immota tikana gatti gorsa mumicha ministera Abiy Ahmed Katan obba badula gammadaf angon kabron jila kana sima tanijiru. Suratu liyesa.
Itgafatam tota na bulchot motummat fulke siyaayet ne ditu yura bolet simate obbo lenchon itgafatam angaretana akkanje.
Biya kenya debu kenya ra baye baye gammane jirra anufikiya baye gammade njirra. Biya orma jirachu takka barbade mbeku. Dirkitanan ala turre amma mo motumma federala wajin hasofne karanchirame akasitikufne. Fatin kenya biyuma walubachu wambiye kana samuke setian namale wanti kabatama bek njiru biichimo kara politika kara ekonomi kara hawasuma heddu heddu jijira mejira warra jijira makana fite warra itwaregame warra itihitame warra itdararame misani ngalate fanne enyun lechala milgin is namafi milgisa ba kundi kabajamu bisa kana tibobbaw dabarbana
gorsan nagamu minister Ethiopia obbo Abadula gammadalle dufati tanira takanje
taamni fi motumman Kenya waamicha godef devi dura devi sudan biyetti wan dufanix bisan kana galate fachu marwaada kagareen yaada addanan kawede aman biyeke settigale yaada sanumata be sudan kara nagati fi kara demokrata ta etuwada wonno ummata fi fayyada biyaf intay resan ujira akol qabsaawda numarratis filanna ummataa tfakkadis halikum mijaw qabade tama odef yaamicha kana devi dura devi seyuduf kunjal qaba jenne tamanna tambratis biyetti galudan qabsaawda ndu garagarumman ilacha dinumma biyetti taw dabachu qaba
Partina de demokrasumma ummat romo parti duri haba orra jitani banke sa toko bolen chole talen itigafata ma haba odu taeti nama hojje chabay.
Marin arara sudan ki barres dank ama hara ki sasene ya darara ite kambay gurmu mormitota ammalet imma ijo timbu amne jede jira motu mani mwaga toko ya adet ya te fudate jira. Okara sudan ki ba ummata miliona furke ofira bukisef ummata miliona torba ol akagar garsam na momatir kate jira tu gode. Furud af charraki gona mukesat garelen sudan ki ba yada sani hari sudan arrasila finfinne kesat tu algani dubbatani turan. Ya narara igadin yate kan imma bura sudan ki ba kesat tu al ibde umef sababa kan taysane lalche kesan galchine kajeru gurmule mormitota atti fufudani si motummach omsa garaful durat tijara mu yadame. Ka president Salva Kiir hoggana mukesat ti taitan mormitota af kenname. Tikakata dubbachuudhaani kan inni komate jiru. Waraanni mootummaa Kaameruun garee adda baaftotaa kutaalee afaan Ingilizii dubbatan irratti labse gama finciltootaas gama mootummaatiis namoota hedduu fixuusaatu dubbatamaa jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Samman san cakap sujud tentu nene radon ini VOA seganta fano remote. Oromoon Somaalii baqatanii tanammaan tana bishooftuu jiran mootummaan waan isaaniif hin tolchaa jedhu kan ammoo waadaa isaaniif hin galaa jedhe kira manaa baasuu fi adunutti miminu jidduutti kutee jedhanii rakkachuu jira jechuun himatan. Fulammaan tan jiran kana galma aadaa Oromoo keessallee nu baasuu fi poolisiin harkaan nu gammuu jirti jedhu. Bulchiinsa ammoo adunutti miminu qarqaarsi irraa cetiin jiru waan dandeenyu qarqaaruu jira jedhu rakkoota namachuu fi jedhi kun waajjira Kongiresii Federaalistii Oromoo illee dhageetti himate tujubeetti waajjira Kongiresii Federaalistii Oromoo keessa obbo Addisuu Bullaallaatii fi warra baqateef waajjira kominikeeshinii bishooftuu keessallee namtu dubbisa.
Gaafa mootummaan kaampirraa gara magaalaa bishooftuu nu fidu bishooftuu dhufuu keenya duraan dursee magaalaa Adaamaatti leenjii guyyaa shaniif nu leenjisanii daldala gubbaarratti akka bobbaanuu fi achi deemnee akka gurmoofne mootummaanis qarqaasa nu godhee wal ijaarree akka of jijjiirree biyyas jijjiirudha abdiin nu kenname kan dhufne. Gatti garuu as dhufnee fi jecha achi nu jedhame fi egaa as dhufnee wanti nuti argine waan garaagaraati. Maalii daldala irratti ramadamtanii dalagdan kan jedhan ogaa as dhufnee warshaalee garaagaraa kan hubannuu fi. Abbaa tokko waan sana waan beekne keessa nu gashanii abbaan warshaas waan hammana nuun hin gammanne maaliif ogummaa waan hin qabne fiiti. Kanaaf akka ofirraa nu aarii dirqamsiisee isaanis maalii kontiraata keessan fixanii kan jedhu baatii tokkoo fi kan torban lamaan illee nu aarii'antu jira. Rakkoo akkasii dararaa irra jirra even egga dhufne illee baatii sadaffaa qabannee jirraatti bariisa yookaan immoo ruuza. Kiiloo 30 duwwaati laammaa nu kennamee jira. Akkasumas saliidha yookaan zayita leetira 4 nu kennamee jira. Waanta irra rafnuu fi waan ittiin dhugnu kana meeshaalee nu kennaman keessaa waan irra rafnu sharaa nu kennamee jira. Ittaansuudhaan mana tokko keessatti immoo nama 19 guguddaansaa namni 11 keessa kan jiraachaa jirru. Ittaansuudhaan nama 4 mitikaan kan mana tokko keessa jiraachaa jirruuti. Waan mootummaan achitti waadaa nu galee fi waan amma irra jirru kun gargarii kan jedhuun ibsachuu barbaada.
Gama biraan Kongiresii Federaalawaa Oromoo keessatti liigii dargaggootaaf itti gaafatamaa sabquunnamtii kataan obbo Addisuu Bullaalaa haala dargaggoota buqqa'an kanaa naaf ibsaniiru.
Dargaggoonni lama wayii naannoo Somaalee irraa ka buqqa'anii gara waajjira keenyaa dhufanii gara 646 geennaa jedhanii nuti dargaggoota kana bakka buunee. Gara keessatti dhufnee mootummaa naannoo Somaaleetti fi mootummaa naannoo Oromiyaa jidduutti walitti qabiinsa uumamee hojii keenyarraa buqqaanee garana dhufneennaa mootummaan naannoo Oromiyaa nu fudhatee nu tajaajilaa waan adda addaa nu gololchaa yookaan nu tajaajilaa turee leenjii adda addaa nu kennanii waadaan nu galamee. Mana jireenya isin keessa jiraattan hojii ajaa'aa fi isin kireessina. Kiraasaa isin kan fallaa. Dhaabbilee adda addaa kaampaaniiwwan naannaa Finfinnee jiran dhiyeessuu fi naannaa Finfinnee jiran kanarratti isin raabsinee isin qaqqabsiif naannoo hin jedhanii akkuma san nu leenjisanii mana kiraalee nu kireeffatanii hojii nu qaqqabsiisanii. Itti keenya hojjetaa turre garuu manni isaanii inni jedhanii mana nama baay'een walitti nu galchaa turanii hin jedhani.
Namoonni jedhaman kun kan isaan buufatanii jiran eessa?
Isaan kan buufataman manni kan kireeffatamee fi magaalaa bishooftuu keessatti baay'inaan walitti galaa turan akka isaan ibsamanitti fakkeenyaaf mana garbii tokko qabu Biraawun Pilaas waan jedhamu nama 87 feenee jiraannaa jedhan.
Komeen ijoollee kanaa maaliyam?
Nuti illee gaafannee turre maaliif uffanni gara keenya maaliif hin gargaarra maal keessa jirtu jennee turre isaan kan jedhan mootummaan nu leenjiseera hojiilee nu qaqqabsiiseera kanfaltiin ammoo dhaabbata adda addaa nu kanfalu gahaanis agarri 1000 nu kanfalu biyya akka gabrii 550 akkasuma guyyaa guyyaa illee nu jechiisu gaafa hojii argannu gaarii hojjanna gaafii gaafamoo hojii malee oola hojii innaa hojii guyyaa ittiin waan hojjannuuf bakka hojjannullee hojii keenyarraa gammadoo seenee kas gabboofnee hojjetaan jirru hojii dhaabbataallee gariin keenya ni arganne haa ta'uuf garuu jireenya waan ta'eef maatii keenyarraa buqqaanee harka duwwaa biyya keenya bakka jirru waan baaneef mootummaa naannoo imalee waan nu ariif karaa nu dandeenye hojjetaa jirra waan jedhan kaasanii. Dabalataan ammoo isaan ka'unee kan amma ji'aajaatti waadaa nu galame kiraan mana ji'a lama ergi jiraanne duuba gaafuma tokko lafamaa ka'anii addaan citeera. Ammaan achi isuma argattan kana kusadhaati mana lafshan jaanuun jedhanii nurraa kutanii nuti ji'aajaatti waadaa waan nu galameef waan itti qophoofne hin qabnu kanaaf haalli mijataan hin jiru rakkannee diidatti baqanne Yeri mana kesan ukesan ammo bayar mana kena nunjukani. Jarak guru dah meja nan wangkam ni. Wajah kena subuh kena bulan ni. Jarak galma magala bishofti kisene magala bishofti galma kesan cisu jalkam ni. Acik kita si bukan ni.
Har akase crime mana adan cetera kanjen enyu.
Kamu mahu masih muncirai dari sana ini dari ini wuri korea dapat itu jira buka atau takkan naju akade garanu wana jadaku itu korea dapat itu jira korea kan itu adzan cipera adzan dahaja dari ini nama jadaku bisu aliran muncirai dari bisu sa kantiba mangalai bisu aliran wajra daba bisu aliran mana tu kini dibatikin barbane ada kindesa ulana korea kan doktor abarati nama bisu aliran minlen bisu magala timba kan kini cumi dan jagaras dia muncirai bawa pada muncirai ini bisu magala mo bisu barbane wajra daba kadane bisu itu bisnemani Orana wajah, cara orang yang Afrika ini tu juga, galma kesat, galma hidayi, agar bersuasih macam sih negesat ni, ini nurusir bani, ini tu mani, namun ini dah mani mahu sekali beranjiru, ini tu mani acinya asani, sini aku kampung jadi acinya asani, ini akan sini dah majur rawan jadi kasar nisa.
Hal umum ikan akanaf ibsanif. Itu gafatam tu wajar emoti communication ini magala bersuasih tu ada derbeger mati bilbile has of Caesar.
Sebab itu jadi ni daripada nama semale rabu kami magalah kini ni pun jero. Kalau ti ane mawai kapal tijual abad aku macam ni dia lah masih akan biro ni mala kaf mesti nak di orang yang kalau ti wajra mama dah magalah kini jero si, orang mau wajra mesti nak di magalah kini jero kalau ni kalau ti kini kapal tijual lah aku pakai kapal ni si. Jadi mau jadi kuni kalau ti angkasa ni komis angkasa ni nui eros cium negan dia aja. Akan kapal amuniti mana itu? Antara TFI, kanji alam atau engkau bukan jia jahat kanji berjalan ke mata hati rukunin sambil cerita. Oh, depan no, aman kata ni sudah pertama wajra malaka polten sedih nak tiba galak ini ada kumpul depan ni. Ira jalan kuni awak pun sambil cerita dalam ni. Ama orang gupa orang yang jual ini juga sana. Jia alam apa yang makan jia toko akan kapal ni sudah akan nak asal ni aman makan jia toko modu bantu kapal ni tahu sahaja.
Jika lama sahkan anda rasa falam itu ala amma jika lama tidak falam itu.
Jadi mu amarah kau sangat kurus. Jolleh nuku marah kau kesegala ni jero. Unjat sunthane. Jadi ojib kis gel cuyala mera jolleh karena kau benda ane dusane kerukane. Bosalaya dada kesat takasa sani pi. Jela matuwa ojib kesat ye nani of benda akademik ahli titasi kami jera ojib kita kita masure. Jadi mu mu jolleh des yek bakhabu ubatan jolleh murasni ojib leh dang kutane. Aku majulah regal ma. Ada magalah bersuara tu kesa kan buat apa menceran tahu sahde. Amat sekarang aku bulten si magalah mau malu nak kanjir rumah ni tu deh maju rumah lecet. Alis sekarang inses ni tu rumah saya roga bawa la nasi era kesa timu rumah thala menceran eh. Haror ribet pun tu deh maju rumah.
Kanim muka ni sangka sani. Tokofai durse akik kacih senutin kena mana. Batthalu matu adanche tenunjat ani. Egafanu itu an egafanu kanu makan je ala mamalah hum tunjuru itu ani. Tokofai sangka sani lammatam mo galmana fasan. Kesa tuwal gan sana kesa polisi nutume ach kesa nu arayet atoko kanisaan jatani. Jolleen kulla fa bufata nink aban ergata e bulchinsi magalas kanak ubak aba ergata e bulchisa magalat tibeksi surra polisi maaliftar kamfirra tifurata jolleen lafa da kank amne kanaj chukot.
Ani toko komisa ni gabidwara tinakas te kanjiba samenu sinima mejer upi dursane te kanitima mejeru ibadu bachu chote edushpame. Jelah masih dah malih jero dada jolie ni komika na jel kabu mazak tu kan ini kata tu ramu jelah mah insuran nu jaja akan mutu manu jel sana jero jadi ni magali keruma jel sana tu kalau sih nu jolik abnu jelah masih dah karena jero oji tu single sih nu antara es jelah mah kesat aku obende sangkan jerun oji gudan oji nu magala oji misomat abbate kan jeda mature oji jolie kan jek jerut sama berarti ni polisi jual abbate angkat dami tani oje fano polisi na cik esari mah kan jadi kan ayam kau ini si kesat biar orang kanya tanya kau biar pada lewat atau kau tuh hanya cari awan surre cari awan ada umma mendek kumale angkat selesat awan tu jero al polisi nak kau kasih batu mira kan jadi kan cari ojek tiga lah ojek cerita cium ada sudah dah amale ode panu kan tuan ayam kami kita rigi kulle sabis mungkin dengan dah amik cari amu santan amma cari awan terak kau sang kesat jalan ilalam itu malgo cukup nak kan jadi kan awan saya ada ni sama formasa tetamu alam nufi Kerana fundraising mahu rakyat sama itu, karora bapa kan ni, karora jawa bapa, karora era jenis bapa kan ni, terdemu, kan jedhu sana amma gara furmaataatti deemamaa kan jiru jechuudha.
Naannoo Somaaliirraa buqqaanii kan dhufan namoota meeqa ta'u?
Abbaa warraa 1,000 kan akka magaalaa keenyaatti kootaannee kennamee jiru garuu hundi hin galle. Manni hundi waan hin xumurameef jala jalaatiin kan amma manni xumuramee marsaa duraatiin nama 122 akkas galanii jiru abbaa warraadhaan jechuudha. Guyyaa 2-3 akkasitti marsaadhaan kan galaa turaniidha. Amma immoo torbee kana keessa immoo gaafa sanbata xiqqaa galgala abbaa warraan 96 galanii jiru. Kaleessa abbaa warraan 66 galanii jiru. Har'a immoo kan galu jedhamee eegamaa jiruu fi kan galu galgala kana galaa jiranii abbaa warraa 42 kan har'aas galan ta'uu isaati.
Itti gaafatamtu waajjira dhimmoota kominikeeshinii magaalaa Bishooftuu aadde Dirbee Girmaa ibsanaa kennitaniif maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatooma.
Amma immoo waan itti aanaa dabarra Haajjii Sadiin duratti waraanni mootummaa Itoophiyaa mooyyaleetti nama hedduu jeeseetiin namni achii baqateetiin kaambii keenyaatti gale amma rakkoo hedduu keessa jirra ijoolleen harkatti miidhamuu jirti jedhan wanti nyaatan ijoollee kennan waan ijoollee fayyaa dhowwaatii jechuun himachuu jirani UNHCR immoo wanni ijoollee miidhuu jiran jedhan kun hin qorsu dogoggoraan namaa kennan malee waan biraatii mitii nyaataa mitii jedha Galmoo Daawwitii toluu tannaa yeroo biinu erge.
Mooyyaalee fi naannoo isheerraa baqattoonni baqatanii keenyaa jiran hanqina nyaataan rakkataa jirraa jedhan kanaanis daa'immanii fi dubartoonni ulfaa dhibeerra bu'aa akka jiran himanii torbe darbe kana qofaa daa'imman sadii lubbuun isaanii darbuu dubbatu. Aadde Darmii Galmaa haadha ijoollee 4 waa'ee hanqina midhaan nyaataa akka baqattoota miidhaa jiru akkasitti ibsu.
Namillee waan qulqullaammoo xixiqqoo tokko illee nuu dhufee ammaa reefu jitaanee. Kunniin harka nu qabdi sunillee sagaleellee waan gaalli argachuutti jiru waan akka misingaa tokko waan akka nama nasuun fudhanna misingaan kaalleen daa'imillee nyaachuu hin danda'u waan dhibii qoosar dhibii hin qabdu akka malee gama nyaata hin guddatamu. Ijoollee kennu waan deeggarruun iyyuu innuu jirra malee wanti nu deeggarruun kaa'eedhaan hin jeessamu. Naannoo rifeejjii sanaa keessa ijoollee nagaa sadiillee kalubbuu dhabdeellee ni jirti fayyaan taatinillee ni jirti.
Aadde Darmiin irra deddeebi'anii misingaa baqattootaaf kennamu kana baqattoonni nyaachuu akka hin dandeenye dubbatu. Namni hedduun harka qalleessa akka harka duwwaa manaa baqate waan ta'eef misinguma kenname kanayyuu bakka itti daaksifannee nyaannu hin qabnu jedhu. Aadde Qabbalee Saafatoo haadha ijoollee 4 daa'imti isaanii inni quxisuun kaganna 3 sababa hanqina nyaataa akka jalaa dhukkubsatee jiru dubbatu.
Daa'imni guyyaa 4 tokkonnoo irraa akka malee dhukkubsate garaa dhukkuba. Mataallee zayitii hoowwamatti yaa geessuma yaala. Qorsiin koomsu. Kan nyaachisu jirmisiin kun kana gaaf jirri qabna hin baqatiin kan waan kennaa fi danda'u haqa dhaabnee waatti binnee jira wabuuggubannee wabinnee akka dhiinkaan tokko lakkas ta'uutti hin jirta amma gumisiin kanaa fi dhabne akkasii daa'imni irra dhukkube.
Komiin baqattoota kanaa inni kaan sodaa nageenyaati. Aadde Darmiin yoo dubbatan dhiyeenya kana bakka qubanna baqattootaa keessa namni hin beekamne seenee dubartii ulfaa tokko miidhee namni waan sanallee sirriitti hordofee hin jiru jedhani. Baqataan Oromoo kaan Kamooraa Soomarree jedhamu Mooyyaalee Itoophiyaa irraa kiiloomeetira 2 fagaattee argamtu keessa jiraatu tokkos baqattootaaf eegumsi gahaan godhamaa hin jiru jedha.
Gargaarsa dhabuu dabalatee sodaa nageenyaas hin qabna maaliif iddoon kun iddoo buufata baqataa sirrii miti iddoon itti baqannee jirru kun. Daangaa keenyaaf Itoophiyaa kiiloomeetira 2 qofaadha kan inni fagaatee jiru. Kana dhaabbata UNHCR xalayaadhaanis nuuraa nu fageessaa jennee deddeebinee gaafachaa turre yommuu garuu isaan furmaata nuu kennuu dandeenya gammaa kunuun sodaa keessa jira.
Komii baqattootaa kana keenyaatti dubbiimaa dhaabbata baqataa UNHCR misisiiboon hin deegin dhiyeenya kana buufataalee baqataa kana keessatti daa'imman 3 lubbuun darbuu himanii sababni du'uu isaanii garuu hanqina nyaataan osoo hin taane qoricha ogeessa ga'umsa hin qabneen daa'imman kanaaf kennameen daa'imman qorsa barmaataan qophaa'e kana fudhatan dhukkuba garaa dhukkubsatanii du'anii jedhan. Daa'imni kamuu nyaata dhabuun akka hin duune himanii kunis akka hin mudannee fi dhaabbileen tola ooltotaa naannoo sanarra hojjetaa jiran nyaata deeggarsaa daa'imman murtaa'aniif gochaa akka jiran himaniiru. Baqattoonni ammas rakkoon nageenyaa nu mudataa jira isa jedhuuf ammoo misisiiboon guyyaa guyyaa poolisiin keenyaa dallaa baqattootaa kana akka eegaa jiruu fi halkan ammoo deddeebi'e akka ilaalu himanii fuulduraafis baqattoonni kun furmaata akka argatanii fi dhaabbanni UNHCR mootummaa keenyaa waliin ammayyuu mariirra akka jirullee beeksisanii jiru. Baqattoonni mooyyaalee kaajjechaa ji'a gurraan alaa mooyyaaleetti ta'e baqatan amma akka keenyaa jiran 4,000 ol ta'u. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Dhammaan tanjaga suuf jirtan tuni raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Urgeessa Dammana Kumsaa ijoollee Oromiyaa keessa hidhaman keessa tokko. Gurba kana gaafinni kutaa 6 baratu amboo qaban amboo maayikiraawwii fi qaallitti itti dhaniitiin hidhagan 11 duubatti guyyaa leengaddaa nama hedduu waliin ba'e. Amma dhibinatti jabaate akka ijaarsi ganna 80 dhibi himadhaa jedhee jalannetti.
Barma jolumma ko bara ko sagal sagal tamisha nakala ko sa yitti kanati kuda ja faga fam bara cha ture bara san raga je amma bara kumala mafi to ko ta kumala ko sa yitti kanati man mai da ambo ke san ture kacara te emmo se na bar nota ke jatti kuda tor ba man mafi sa ambo sana ke jatti bara de
mal balle si te jada ne ros
na sana wanti nu balle si ne wan bi yakma mu bran kamnu makad morum ma tin wanta ta dargaggoon naannoo sana keessatti raawwatamaa turan keessaa badiin sirraawwachaa jirtan uummata kana kakaasaa jirtu uummata ijaaraa jirtu maqaa adda bilisummaa oromooti kan isaan ittiin shakkanii walumaa galatti ijoollee 14 ennaa sana nu qabanii mana sirreessaa amboo keessa turre heeraaf seera biyyattii kana keessatti seenaa biyyattii kana keessatti kan hin jirre galmee tokko malee himannaa tokko malee waggaa 4 keenya kun immoo sababbiin isaas ennaa sana humriin koo mana barumsaa irraa kan na qaban sun mana manatti na dhiyeessuudhaaf waan ulaagaa firummaa waan hin qabneef achi keessa na tursifatanii achi keessatti na guddifatanii jechuudha. Qabamnee himannaa tokko malee waggaa 4 teenya. Kun jechuun 95 qabamnee 99 galmeen baname jechuudha. Ijoollee 4 Haacaaluu Hundeessaati, Dheeressaa Gurmeessaati, Biraanuu Abarraati, Guddataa Dhaabaa bilisa baasanii ijoollee 10 hambisanii qorannoo isaan irratti gochaa turanii jeenyutti dhimma kana keessaa harka qaba kan jedhaniirraan ijoollee 3 ammas himannaa tokko malee mana sirreessaa sana keessaa. Kaasa'ee boggaalee mucaa jedhamu barataa yuunivarsiitii amboon kun innaa sanaa kolleejjii qonnaa damee jimmaa jala kan turedha. Kaasa'ee boggaalee Abdiisaa Fiqaaduu Addaamuu Baanee ijoollee dhaman 95 walumaan qabamne 97 calmanii mana sirreessaa keessaa baasanii nuyi ijoollee 7 nu hambisan. Torban sanarratti himannaa 1999 bananii nama 4 bilisa baasanii nama 3 immoo achuma keessatti murtee nurratti kennanii jechuudha baruma sana. Himatama tokkoffaa guddisaa dheeressaa 12 Dajanii Baqqalaa 10 Urgeessaa Daammanaa 10 nutti kennanii jechuudha. Hidhaa.
Tol.
Achumarraan bara 2001 waggaa 6 booda himannaa keenya sana xumurre irraa yoo baay'attee ji'a 6 ji'a 4 nuwaafaa mootummaan naannoo Oromiyaa birraa birraa kan gadhiisu wayii jira. Dhiifama sana keessa nu gadhiise bara sana waggaa 6 booda baane jechuudha.
Hidhaa waggaa 6 booda itti 10 hin fixin.
Hidhaa waggaa 10 waggaa 6 ji'a 8 dhabna sila. Nuti waggaa 6 fi ji'a 2 waan akkasii dhabneef murtiin keenya walumaa galatti fudhachuudhaaf ji'a yaa nu hafe mucaa waggaa 12 sanitti murtaa'e immoo waggaa 8 fi ji'a wayii hidhamaa innis irraa nuwa sana keessa nu wajjin ba'ee jechuudha.
Kutaa 7 mana hidhaa amboo keessatti baree jettee isin? Isin barsiisu turanii?
Ummanni keenya nuti achi keessatti hidhamne sun uummata qotee bulaa irraa dhalanne uummata qotee bulaa irraa sanatti guutumaa guutuutti dhamaan siyaasaa baay'inaan hin jiru. Ummanni keenya immoo godina lixa shabaa keessa aanota 23 wayii irraa walitti dhufee achi keessatti jiru sun barumsaan qabu. Ijoollonni kolleejjii amboo sanarraa fi haaskuulii bara sana kutaa 12 akka seera durii sanatti kutaa 12 bara 1994 ijoolleen fudhatan na wajjin turanii walumaa gargaarree mana barumsaa qubee muka jalatti ijoollee keenya namoota keenya barumsa gayeessota kan jedhamu irraa kan ka'e mana barumsaa sana bulchiinsa mana sirreessaa sana wajji walumaa galee ijoolluma keenya daayirektarris ijoolluma keenya barsiisonnis ijoolluma keenya carraan sun guddatee har'a inumaati kan dhaabbate. Har'a hanga kutaa 12 qaqqabee seenaa sanallee hojjechaas jechuudha malee manni barumsaa kanaan dura achi keessa hin turre. Qubee gayeessota uummata keenya sana baadiyyaa irraa walitti dhufan sana kan warra qubaan mallatteessaa turan qubee barsiisuudhaan of danda'anii akka isaan dhaabatan sana yaada keenya sana bulchiinsi mana sirreessaa sun komaandar Tolasaa Raggaasaa nama jedhamu yaada keenya sana hubatee mana barumsaa sanallee nu jajjabeessee hidhamaa keessaas immoo nuti. Har'a boqoteera Motolaqaa Abbabaa nama jedhamu innis yaada keenya bulchiinsa sana wajjin nu wajjiise manni barumsaa sun akka bu'uureffamuu fi har'a uummanni keenya akkatti barachaa jiru seenaa bara sanaatiif jechuu barbaadu.
Komaandara yeroo sana kana sinii eeyyame ati maqaa dhoofte kan egasii argiteetta?
Komaandar Tolasaa Raggaasaa kun har'a nama maqaa isaa dha'uu barbaadu bara sana waan manni kana godheef iyyuu yaadannoo uummata Oromootiin wal ibsu uummata keenya dukkana keessa jiru dukkana keessaa akka inni baasuudhaaf. Nu wajjin dhaabbatee itti lolee akka inni barsiisuudhaaf akka isaan baratan nu wajjin nu deeggareef iyyuu yaadannoo nuti bara sana kennineef sana keessaa nan yaadadha kitaaba yaadanii jedhamu kaartaa Oromiyaa kan ofirraa qabduu fi namni suni amantaa Pirotestaantii hordofaa amma humna keenyaatti kaasetta addisuu waa himaa eenyudhaalee goonni kan jedhu faarfannaa wajjii wal dubbifanne goonni kan saba isaatiif amma kanayyuu dungoo ifaa kan itti qabe yenneetu. Akka inni uummata isaa bukkee dhaabatuuf jajjabeessanii bara sana inni magaala sanarraa kaasanii gara biraatti jijjiiranii sun jechuu barbaadetta.
Sana booda?
Acil rawai kuma lama tokko sana kuta sadde kuma lama lama kuta sagal kuma lama sadi akwan kuta ko danta kare korma tari yolesa fra chuda sorban tokko na hutti kawani ma kala wina galchani dara ras gidira gudda timboda mana yala heddu ke sa cisa to de ni ta gudda na rakae tunis sinkela didda garbu ma barasana kuma lama sadi aka buto romiatti ko dami sana kezatti godina sana kezatti kan darga gota ijara to repita kan jiran ma maka dabul summa oromo tinna tabani mutinna tanna yema tamto digdami lama turre
galme ke sane nyu wamam
dacha sa wistu mosisati wama turre na tanna yema tamato kofa makalawina gelchani makalawura kalitina gelchani kalitira yero baje da mana yala ci zan dure ci gezatti ni tan daddan daga kaba turre sanamboda ragan o mawa amnana kasan yada ci kumala mafi afur gara do maratin man murti federala ragat annana bana daga man murti sin bilisa na gege ce ro barakuma la mafi afur baati sadde tafake
aci bodde wal duka gaddi famtani
no ani galme sanarra nama digdani lamma fara nama digdani lamma fata na kesa ka tarra bilisa min baye ce ani ko fan namni digdani tokko murti nitike name warrika wagga sadde warrika wagga fur warrika wagga sadde biya ja wana kasit mutta ye ce
ye ro ba ye mana kimin ture je te malif
Rukutta inna sanna makilawit tinaraka kabitin nita gudan tunaratere, nita sunimmo ole bule tukubbi gudan ratere, mana yala demus, yalum sa gayin arganiture, dugda kokana ture inna sanna baye ulgitchun danda ulatere kotere, afura wakachun danda utere, inna sanna iba kanakana tuture chura.
Ega marsa salam mafa ega hitamte boda baate jirenyike garamiti deme rugesu.
Kuma la maaf afur dimba ye boda charra barum san ko amas barasana wagala ma vnela jarbe kuma la maaf shane mo kuta kuruna fa it de etan mana barum sa sarakala ma fa ambote barum sa kuti fofe gane manan ka ma galgala na gaddi su tuma wli gadna re tane odma yede gadi yede barno ta kuta kuta ni san na barasana fadde achira hal sani ko man da tulfa nan ne gara university rift valley ambo Barnota accounting ye wagga tokko fay gale barakuma la maafi jaacho tabo
to wagga furdur
eye odumam barnota ko wagga tokko fa university festival le amba sana kesa tebala chairo finchele didda garbo mama gala ambo sana kesa ti lila sana kesa guya ka ditif e jolle oromoda wol gudda ten wikil ton sene domati gudda teraga kabe ati kesa lubu kenya do olma gedo to baka chairo do gala sana kesa bae gola oromota kesa do kalcha otuman jiro otuman jiro kuma la maafi torba jirenya daf da tannan gar magala dredwa de ne magala dredwa tu ne buna ne kabu bende na ne kabu sbanno ta ko wagga era daf jollo ni reoni ko naga tan sanabara chuda university festival de magala dredwa wagga na mafaga fa chitte galu si ordo tin gudda naje su daf ga tan raga kaban garga sawa ka nau me tin arka bae ji ala matore tin boda magala tin finne chitte billa kuma la ma fi torba aga fa digdami janka ba me kanin bae atwa guja la mafa ko holuda
Gara wagga sadi ho ijechu
Bengaddan dai
Ti manna sa mal ture urges
Kondalduta adablu suma oromo biya ala jirani fi biya kete jiran kero darga gota oromo sinchela didda garbo ma kuma lama fi jam biyti kana kesa to re kesa ti kende suma kesa fitu arka kabana njidani mirga oromo nga fadde male badinan rawote injiru daga ni bol mo ngin kenya ture arad akka gara ko oljede dugdan de mun dandawu akka jaata wagga sadi tanan chu tari tarkan badda Iji ko leba yana da kubature gurrikos anga agetin narakki sura jira kun gati moromon kafal tin to kun kafala jira ni ke warga du
ko pintun dumanne wana fa borit da chan tamra kaso jitan turado ni biyo ita da fa no robot jalam ko bitin fita chaa wujira tam chaa suujir tan turado ni biyo saganta faanor ummoti mitrwandi kudani sagali diddami la mafi diddami shanirratti no chaa suujir tan hiyadi kee san waleddu nu barsiisa waleddu wan walla nu barsiisa wan de nu qabsiisa le hornat biyo ni usdar kamiratti email kee sa yuno ergitan ko bitin chaa suujir dan de tan ko bitin turban kee satu jannamo guya bo qonna la man le devinete wan turban kee satu jannwani sanittim no fi sunille nail satira telefoni ra chaa sa le chukenna tanafu yu ko bitin na ta wudata haga jimat wudata haga sambata jechu ak sambat guddalle chaqasu dandeetani metr bandi kudan sagali didda mi da maf didda mi shanjade sunira nujakasa mubarisa nubilbala naga nubula sakantafana marajal kasa.